απικεί μου από την διαγραφή του σκοπού δια τον οποίον έχομεν και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που είναι η Θεία Λειτουργία, δηλαδή η ευχή της Αγίας Αναφοράς, προφέρομεν κατόπιν εις τας μνημονεύσεις. Εμνημονεύσεις μετά από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων είναι ένα βασικό στοιχείο και μάλιστα καταλαμβάνει από πλευράς εκτάσεως ικανή εις την Αγία Αναφοράν. Τι είναι εμνημονεύσεις? Είναι αυτό που δεν ακούγεται βέβαια, που λέμε ότι ως τεγενέστε της μεταλαμβάνωσης της νύψης ψυχής και τα λοιπά, έτι προσφερομένση την λογική ταύτην λατρείαν. Εμνημονεύσεις τώρα υπέρ των εμπίστεν απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένη, εξαιρέτως της Παναγίας Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, του Αγίου Ιωάννου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου της ημέρας που εορτάζεται, ου και την μνήμην επιτελούμεν, και πάντων σου των Αγίων, όντες ηκεσίες επίσκεψε ημάς ο Θεός. Έτι προσφερομένση και μνήστητη πάντων των κεκοιμημένων ελπίδα να στάσω ζωή Ιωνίου, μνήστη Κύριε Πάση Επισκοπής Ορθοδόξων, έτι προσφερομένση την λογική ταύτη και ανέμακτον λατρείαν, υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των Αγνία και Σεμνή Πολιτεία Διαγόντων, εμπρότης μνήστη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών, μνήστη Κύριε της πόλεως εν υπαρικούμεν και πάσης πόλεως και χώρας. Μεγάλη έκταση καταλαμβάνεται από την ευχή της Αγίας Αναφοράς εις το θέμα των μνημονεύσεων. Όμως εδιάβασα το πρώτο μέρος των μνημονεύσεων, διότι έχουμε δύο μέρη. Το πρώτο αναφέρεται εις τους Αγίους και το δεύτερο αναφέρεται εις εμάς αυτούς, είτε και κοιμημένους είτε ζώντας. Και μάλιστα εις εμάς του ζώντας, εις διαφόρους περιπτώσεις και συνθήκας υπό τας οποίας ευρισκόμεθα, όπως επί παραδείγματι τους νέους ή τους γέροντας, τους ενωδιπορία ή ενεχμαλωσία κλπ. Αυτές είναι ιδιαίτερες συνθήκες καταστάσεις που βρίσκονται οι αδελφοί και υπέρ των οποίων ευχόμεθα. Έχουμε λοιπόν δύο κατηγορίες μνημονεύσεων. Αυτό θέλω να κρατήσετε. Η μία είναι των Αγίων, η άλλη είναι ημών των αμαρτωλών. Αλλά είναι γνωστόν, θα ενθυμίστε και από την προσκομιδή που είχαμε αναφέρει, ότι εμνημονεύσεις αναφερόμενες εις τον Θεόν κατά την προσαγωγή των δώρων, άρτου και ίμου στην προσκομιδή, ότι συνοδεύοντο από δύο στοιχεία, την ευχαριστία και την ηκεσία. Θα ενθυμίστε επί του Αγίου Δισκαρίου, όταν ετοποθετήσαμε τον αμνόν, έβαλαμε αριστερά και δεξιά του αμνού, δεξιά μεν την μερίδα της Θεοτόκου, αριστερά δε 9 κουκίδες, 9 τριγωνάκια, που είναι η μνημόνευση των αρχαγγέλων και αγγέλων, των προφητών, των αποστόλων, των πατέρων, των μαρτύρων κλπ. Όλοι αυτοί δεν μνημονεύονται με σκοπόν να τους συγχωρέσει ο Θεός. Δηλαδή δεν παρακαλάμε το Θεό για αυτούς τους Αγίους. Δεν είναι παρά προσαγωγή ευχαριστήριος. Γι' αυτό εκεί στην προσκομιδή δεν λέμε απολύτως τίποτε, παρά μόνο λέμε εις τιμήν και μνήμην, εις τιμήν και μνήμην, ώστε η μνήμη τι είναι, εις τιμήν, ώστε η μνήμη, μνημόνευσης, το επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, δεν είναι η μνημόνευση εις αίτηση εις ηκεσίαν, αλλά είναι εις τιμήν, δηλαδή τιμητική μνημόνευση. Εις τιμήν και μνήμην της υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας. Παρακάτω. Υποτίθεται εις τιμήν και μνήμην των αρχαγγέλων, μετά υποτίθεται εις τιμήν και μνήμην του τιμίου, τιμίου προδρόμου προφήτου Βαπτιστού κτλ. Εις τιμήν και μνήμην, δεν το λέμε κάθε φορά, μια φορά λέγεται στην αρχή και μετά προϋποτίθεται παρακάτω, εξυπακούεται των πατέρων κτλ. Ώστε είναι μνημονεύσεις ευχαριστήριες, όχι ηκετήριες. Όπως λοιπόν εκεί στην αρχή της προσκομιδής, έτσι και εδώ παρακαλώ αγαπητοί μου, αναφερόμεθα εις τας μνημονεύσεις. Ποιον προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, αποστόλων, κηρύκων, προφητών κτλ. Όλος εξαιρέτος. Θα πει εξαιρέτος. Είναι μια ευκαιρία να το μάθετε, γιατί πάρα πολλοί δεν το ξέρουν. Και μάλιστα όταν θέλουν να πούν κάτι για να συνεννοηθούν μεταξύ τους, λένε εκεί λέει στο εξαιρέτος, και αν τους βάζουμε να το γράψουν, θα το γράφουν το τός με όμικρον, σαν να είναι μια λέξη, δεν ξέρω που σαν τι να σήμαινε. Είναι πείρημα και θα πει όλος εξαιρετικά, όλος ιδιαίτερος. Αυτό θα πει εξαιρέτος. Δηλαδή, Κύριε, σου προσφέρουμε τη λειτουργία αυτή υπέρ μνήμης των Αγίων σου, αλλά εντελώς εξαιρετικά, εντελώς ξεχωριστά, εντελώς ιδιαίτερα για την Θεοτόκο. Αλλά μετά από τη Θεοτόκο έρχεται, είναι γνωστό, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Γι' αυτό θα πούμε παρακάτω του Αγίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Και μετά από τον Άγιον Ιωάννη τον Βαπτιστή έρχονται οι Απόστολοι. Γι' αυτό και θα μνημονεύσουμε τους πανεφήμους. Πανεύχος θα πει αυτός που έχει όλος καλή φήμη. Τους Αποστόλους. Συνεπώς, ενώ αναφερθήκαμε σε όλους τους άλλους προφήτας, ευαγγελιστάς, κατ' ουσίαν δεν είναι πρώτοι αυτοί. Κατ' ουσίαν είναι πρώτη Παναγία. Δεν πειράζει αν δεν μπήκε τεχνικός πρώτη. Όπως και παρακάτω, όταν θα μνημονεύσουμε τους πιστούς, θα πούμε σε κάποιο σημείο εν πρώτης μνήστη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ήμων τάδε. Ενώ στη σειρά δεν είναι πρώτος, αλλά με το να πούμε το εν πρώτης, δηλαδή πρώτα να θυμηθείς τον Επισκοπό μας, παίρνει την πρώτη θέση. Έτσι και εδώ, αν και η Παναγία δεν μνημονεύεται πρώτη από πλευράς θέσεως εις την ευχή, αλλά ο χαρακτηρισμός εξαιρέτος τη βάζει πρώτη. Δεύτερον βάζει τον Άγιο Ιωάννη, αφού μετά την Παναγία λέμε τον Άγιο Ιωάννη, μετά τους Αποστόλους, μετά τον Άγιον της ημέρας και μετά είναι κατ' ουσίαν όλοι οι άλλοι. Τι είναι όλοι αυτοί που μνημονεύουμε? Είναι, αγαπητοί μου, η αφορμή της ευχαριστίας μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό γιατί μας έδωσε την ευλογία να στείλουμε στον ουρανόν Αγίους. Τι να ευχηθούμε για τους Αγίους? Έχουν τίποτα να ευχηθούμε για αυτούς? Γι' αυτό ακριβώς και δεν ευχόμεθα τίποτα. Δεν λέμε τίποτε. Κύριε, τους αναπαύσεις? Τους Αγίους να αναπαύσεις ο Θεός, αφού είναι Άγιοι. Ο Θεός αντιθέτως αναπαύεται επί των Αγίων. Ο Θεός αναπαύεται επί των Αγίων. Θα πει αναπαύεται, σημαίνει ευαρεστείτε. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία τελείται επί της Αγίας Τραπέζης, η οποία είναι θεμελιωμένη επί Αγίων Λειψάνων. Και κατεξοχήν δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι απαραίτητο, πάντως είναι προτιμητέο να είναι λείψανα μαρτύρων, που σημαίνει ότι επί της Αγίας Τραπέζης που τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, κατά κυριολεξίαν τώρα, κατά τρόπον θα λέγαμε αισθητών, ο Θεός, ο ενανθρωπίσας δι, επαναπάβεται επί των Αγίων που έχουμε τα λείψανά τους από κάτω. Άρα δεν ευχόμεθα δι' τους Αγίους, αλλά τους προβάλλομαι, υπογραμμίζω τη λέξη προβάλλομαι εις τον Θεόν, σαν μια αφορμή ευχαριστίας και ταυτοχρόνως, γι' αυτό είπα τη λέξη προβάλλομαι, και ταυτοχρόνως ετοιμαζόμαστε δια να παρακαλέσουμε, δια την ηκεσία. Διότι είναι γνωστό, όταν πηγαίναμε κάποτε σε ένα πρόσωπο υψηλό να του ζητήσουμε κάτι, μόλις μπούμε μέσα δεν λέμε δώσ' μας αυτό, αρχίζει ένα προήμιο, αρχίζει κάποια έθιμος μνήμα, αρχίζει κάτι, ένα εγκόμιο, ένα κάτι, ένα κάτι. Και μετά λέμε αυτό που θέλουμε. Έτσι λοιπόν και εδώ θέλουμε να παρακαλέσουμε τον Θεό αυτή η λειτουργία που έγινε να είναι υπέρ ημών και των ζώντων και των και κοιμημένων, ημών των αμαρτωλών. Συνεπώς η αίτησή μας θα είναι οικετήριος, αλλά όμως προβάλλουμε την ευχαριστήριον προσαγωγή μόνο και μόνο, μόνο και μόνο για να προκαλέσουμε ούτως ή πει περισσότερα την εύνοια του Θεού. Βεβαίως δεν τίθεται θέμα ότι ο προκείμενος ενανθρωπίσας λόγος επί της Αγίας Τραπέζης είναι ικανός μόνος να προκαλέσει την εύνοια του Θεού Πατρός υπέρ ημών, διότι ο Υιός είναι αγαπητός εις τον Πατέρα, και όταν ο Υιός αποθνίσκει για μας, ενανθρωπίζεται και αποθνίσκει για μας, σημαίνει ότι η προσφορά του είναι υπέρυτερα αρκετή, υπέρυπερ ικανή, και δεν έχει ανάγκη των Αγίων. Αλλά εν τούτης η Εκκλησία προβάλλει τους Αγίους, όπως σας είπα, σαν ένα καρπόν ευχαριστίας προς τον Θεό, διότι ιξίωσε ημάς τους ανθρώπους, όπως λέγει ο Καβάσιλας σε ένα περασμένο θέμα που έχουμε πει, ότι ιξίωσε γυναίκα, άνθρωπον εις το πρόσωπο γυναικός της υπεραγίας Θεοτόκου, ιξίωσε άνθρωπον να ανέβει στον ουρανό. Μεγάλο πράγμα να ανέβει στη Βασιλεία του Θεού, και έχουμε εκεί πρεσβευτήν. Μεγάλο πράγμα, σπουδαίο, διότι θα λέγαμε από το ανθρώπινο γένος είναι η Θεοτόκος, είναι σάρξ της σαρκός μας και οστούν εκ των οστέων μας. Κατόπιν έχουμε την μνημόνευση των και κοιμημένων, και μετά από την μνημόνευση των και κοιμημένων έχουμε την μνημόνευση των ζώντων. Λέμε και μνήσθητι Κύριε πάντων των και κοιμημένων επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου. Και θυμήσου Κύριε όλους εκείνους οι οποίοι απήλθαν του κόσμου τούτου με την ελπίδα ότι θα αναστηθούν. Βάζει μια παρένθεση μέσα στην ευχή και μνημονεύει εντάφθα ο ιερεύς αλλά και ο λαός, ονομαστεί ον βούλετε τεθνεώτε. Όσους θέλει τους μνημονεύει τα ονόματά τους. Πρέπει να σας πω ότι εις αυτό ακριβώς το σημείο που αρχίζει και η οικετήριος προσαγωγή έχουμε την αληθή μνημόνευση. Η μνημόνευση δεν γίνεται κατά την μεγάλη είσοδο. Να το ξέρουμε αυτό. Βέβαια δεν θα έβλαπτε εάν οι πιστοί, δεν θα έβλαπτε εάν οι πιστοί θα ήθελαν να θυμηθούν κάποια ονόματα κατά την μεγάλη είσοδο. Η μνημόνευση όμως είναι μνημόνευση προς δώρα και όχι προς θυσία. Προς προσαγωγή δώρων, όχι προσαγωγή θυσίας. Κάνω τη διάκριση αυτή να το γνωρίζουμε. Το θυμίστε όταν είχαμε μιλήσει για την μεγάλη είσοδο. Όπως και ο ιερεύς ακριβώς δεν αναλύει περισσότερο, αλλά και εκείνος κάνει μια μνημόνευση και λέγει πάντων ημών μνήστη η Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία του πάντων. Όλων ημών να μας τιμηθεί ο Θεός στη βασιλεία του. Αλλά οι λοιπές μνημονεύσεις αρχιεπισκόπου, βασιλέων, σούπα, μούπες κλπ. Δεν επιτρέπονται εκεί. Γιατί γίνονται? Επεκράτησε συνήθεια να λέγονται οι μνημονεύσεις αυτές, αλλά δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Οι μνημονεύσεις τώρα είναι. Τώρα είναι η πλέον κατάλληλος στιγμή. Τώρα που έχουμε πλέον τη θυσία μπροστά μας, έχουμε αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού, εδώ πρέπει να μνημονεύσουμε. Ώστε λοιπόν μνημονεύουμε πρώτα τους και κοιμημένους. Κατόπιν έχουμε τους ζώντες. Αλλά πριν σας πω για τους ζώντες, Λέγει ο Άγιος Κύριλλος, ας το αναφέρουμε αυτό, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, εις την πέμπτη μυσταγωγική του κατήχηση, που εκεί θα πούμε πιο πολλά όταν θα φτάσουμε πρώτον Θεός, ότι ο ιερεύς ήταν μνημονεύομεν, ή ο ιερεύς ή η λαϊκή, και των προκεκοιμημένων μεγίστην όνησιν πιστεύοντες έσεστε τες ψυχές υπέρ ον ιδέησης αναφέρεται της Αγίας και φρικοδεστάτης προκειμένης θυσίας. Δηλαδή ότι μετά μνημονεύουμε, λέγει, και εκείνους οι οποίοι έχουν φύγει από τον κόσμο αυτόν, και πιστεύομαι ότι έχουν πολύ την ωφέλειαν εις τας ψυχάς των, όταν αναφέρεται υπέρ αυτών ιδέησης, διότι έχουμε πρώιμον αυτήν την φρικοδεστά την θυσία. Βέβαια δεν είναι ίσως η ώρα, γιατί θα πούμε πιο πολλά όταν θα φτάσουμε στο οικείον σημείο του Αγίου Κυρίλου, αλλά μια που ήρθε το θέμα, κάτι ας πούμε. Πολλές φορές βλέπουμε στην εφημερίδα να υπάρχει η εξής διατύπωση: αντί μνημοσύνου υπέρ του τάδε καθηναιότος διατέθησαν τόσα χρήματα, ξέρω εγώ, δι' ένα φιλανθρωπικό σκοπό, στο α ή β ίδρυμα, φιλανθρωπικό ίδρυμα, αντί μνημοσύνου. Το να είναι το διατυπωμένο έτσι, αντί στεφάνου, μερικοί το γράφουν και έτσι, αντί στεφάνου διατέθησαν τόσα χρήματα υπέρ φιλανθρωπικού σκοπού, το καταλαβαίνω, αγαπητοί. Διότι απλούστατα, το να δοθούν 500 δραχμές ή 1000, δεν ξέρω πόσα μπορούν να δοθούν, για ένα δύο στεφάνια πολύ μεγάλα επάνω στον τάφο του νεκρού, είναι ομολογουμένος μία ματαιοδοξία. Όταν την ίδια ώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πεινούν. Αυτά τα χρήματα τώρα, εάν δοθούν εις τους πτωχούς, αναμφισβητήτως είναι υπέρ της ψυχής του κεκοιμημένου. Αλλά αντί μνημοσύνου να διατεθούν τα χρήματα υπέρ φιλανθρωπικού σκοπού, αυτό φανερώνει άγνοια, άγνοια, μα μεγαλοπρεπή άγνοια, θα έλεγα, αν επιτρέπεται η έκφραση, εκκλησιολογική. Σημαίνει δεν ξέρουμε γιατί γίνεται η Θεία Λειτουργία. Μα η Θεία Λειτουργία γίνεται ακριβώς δια του ζώντας και τους κεκοιμημένους. Γι' αυτό γίνεται η λειτουργία. Και το καλύτερο μνημόσυνο δεν είναι τα κόλυβα, αλλά είναι η λειτουργία. Και δίκαι μάλιστα, αν επιτρέπετε να το πω και έτσι, η μνημόνευση του ονόματος του κεκοιμημένου τώρα, αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό να δώσετε το χαρτάκι με το όνομα και να πείτε: Πάτερ μου, μνημονεύστε μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων το όνομα αυτό. Όσες φορές έχουμε μνημόσυνο, έτυχα να είμαι όπου έχω λειτουργήσει και έχουμε μνημόσυνο, δεν έχει σημασία αν γνωρίζουμε τους ανθρώπους ή όχι, είναι αδελφοί, είναι στα εκκλησία. Πάντοτε κατά κανόνα μνημονεύω το όνομα εκείνου που έχουμε το μνημόσυνο με κόλυβα. Μετά θα το μνημονεύσω αυτή την ώρα και στην προσκομιδή, αλλά και αυτή την ώρα, κυρίως αυτή την ώρα, διότι έχω μπροστά μου το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι εκείνο που βλέπει ο πατήρ και δείχνει εύνοια εις τας ψυχάς ζώντων και κεκοιμημένων. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται να πούμε ότι αντί μνημοσύνου δώσαμε τα χρήματα σε φιλανθρωπικό σκοπό. Προσέξτε, δεν το λέγω αυτό για να πούμε ότι πρέπει να δώσουμε στον ιερέα χρήματα. Ποτέ να μην δώσει χρήματα. Δεν σου είπε κανείς να δώσει χρήματα. Το θέμα δεν είναι θέμα χρημάτων. Ο Θεός να φυλάξει. Αν και υπάρχει και αυτή η αντίληψη ότι άμα δεν δώσεις χρήματα δεν πιάνει η μνημόνευση. Δι' όνομα του Θεού. Ας φύγουν αυτές οι αντιλήψεις κάποτε. Ας φύγουν. Είναι δυνατόν ποτέ να πούμε ότι αν δεν δώσουμε χρήματα δεν πιάνει η μνημόνευση ή δεν πιάνει η ευχή που είπαμε. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, αγαπητοί μου, να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Υπάρχει πολλή ωφέλεια, το πιστεύουμε αυτό. Το λέγουν οι πατέρες εκκλησίας μας. Πολλή ωφέλεια εις τας ψυχάς των ανθρώπων, των κεκοιμημένων, υπέρ των οποίων γίνεται Θεία Λειτουργία. Τα κόλυβα είναι και αυτά απαραίτητα να γίνουν. Το αρχικό είναι η λειτουργία, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι η λειτουργία. Όπου μνημόσυνο θέλετε να κάνετε, να κάνετε λειτουργία. Αλλά η μνημόνευση μετά με κόλυβα είναι εδώ μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, ακολουθία, που με το σύμβολο των κολύβων θέλουμε να παρουσιάσουμε επί το αισθητότερον, και έτσι πρέπει να γίνεται και γίνεται επί το αισθητότερον, την Ανάσταση των νεκρών. Ας με επιτραπεί να πω κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό, που δεν το βλέπω ίσως εδώ στη Θεσσαλία, όπως κάνετε τα κόλυβα. Τα κόλυβα γίνονται σπυρίσπυροι, σπυρίσπυροι, όχι λαπάς, όχι λαπάς, σπυρίσπυροι, που δίνει την εντύπωση όπως θα το σπέρναμε το, ή το λαπά δεν το σπέρνουμε, τα σπυριά σπέρνουμε, τα σπέρματα, ναι. Και έτσι δίδεται ακριβώς, βρασμένο το έχουμε φυσικά για να το φάμε μετά, αλλά δίδεται η εικόνα του σπέρματος, του σπόρου, που ακριβώς είναι το σύμβολο της Αναστάσεως. Το σύμβολο αυτό, δηλαδή τα σπέρματα ως σύμβολο Αναστάσεως των νεκρών, χρησιμοποιείται και από τον Χριστό. Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στη γη να ποθάνει, αυτός μόνος μένει. Δηλαδή, αν λέει δεν πέσει στη γη να πεθάνει, να θαυτεί, με άλλα λόγια, μένει μόνος του, χωρίς να καρποφορήσει. Ενώ λέει, αν πέσει στη γη, τότε θα καρποφορήσει. Είναι το σύμβολο της Αναστάσεως. Και ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του την εικόνα του σίτου, ως σύμβολο της Αναστάσεως των σωμάτων. Γιατί δεν έχουμε Ανάσταση ψυχών, έχουμε Ανάσταση σωμάτων. Ώστε λοιπόν βλέπουμε ότι ο σίτος είναι το σύμβολο της Αναστάσεως των νεκρών. Μέσα βάζουμε ρόδι, δεν ξέρω αν το συνηθίζετε, βάζουμε και μαϊδανό, βάζουμε και ζάχαρη. Για δοκιμάστε, δεν ξέρω, δεν το έχω δει αυτό να το κάνετε εδώ εσείς. Βάλτε μανδανό, μικρά κομματάκια, βάλτε και ρόδι, βάλτε και ζάχαρη. Να με επιτρέψετε τώρα που λέω αυτά τα τεχνικά στοιχεία, γυναίκες είσαστε, δεν πειράζει. Αν βάλουμε τη ζάχαρη στο σιτάρι από βραδύς, μαζί με το καμένο του αλεύρι φυσικά, αυτό σφίγγει και τέλη μέρα το πρωί δεν τρώγεται. Θα το βάλουμε και το αλεύρι και τη ζάχαρη πρωί, δηλαδή λίγη ώρα πριν φύγουμε για την εκκλησία. Όλη νύχτα θα έχουμε το βρασμένο στάρι κόκκι-κόκκι μέσα στο νερό. Δεν το βγάλετε το πρωί, δεν θα τρώγονται. Μέσα στο νερό όλη νύχτα. Το νερό που έβρασε, μάλιστα βάλετε και άλλο νερό, γιατί αφήνει εκείνο των χυλών και δεν είναι καλό. Το στραγγίζουμε μετά. Αν θέλετε πιο καλά, το στραγγίζουμε βάζοντας σε πετσέτες μέσα. Πίνει τα υγρά όλα. Και τώρα το αλεύρι το καβουρδισμένο με τη ζάχαρη είναι κάτι περίφημο. Θα το κάνετε σπίτι σας, το τρώτε και έξω από κόλυβα. Δηλαδή με την έννοια των μνημονεύσεων. Είναι περίφημο. Το ρόδι, επειδή ακριβώς διατηρεί την δροσερότητά του, είναι το σύμβολο της αιωνιότητος. Ο μαϊδανός, που είναι χλωερός, είναι το σύμβολο της χλωερότητος. Εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως. Που δείχνει δηλαδή ότι ο τόπος δεν είναι αχμηρός, δεν είναι έρημος, δεν είναι κάτι που υποφέρει ψυχή, αλλά υπάρχει τόπος αναψυχής. Ώστε λοιπόν, ο σίτος σύμβολο Αναστάσεως των νεκρών, ο μαϊδανός σύμβολο της αναψυχής, το ρόδι σύμβολο της αιωνιότητας και η ζάχαρη σύμβολο της γλυκύτητας των αγαθών της Βασιλείας του Θεού. Αν λοιπόν τα έχετε αυτά,
είναι μέσα στο νερό το σιτάρι.
Στο νερό, γιατί θα σφίξει αλλιώτικα. Όλη νύχτα στο νερό. Δοκιμάσατε το μία φορά και ελπίζω θα σας αρέσει πολύ. Και τα βλέπετε όλα κουκί-κουκί μέσα και τα χαίρεσε, πραγματικά τα χαίρεσε. Είναι πολύ ωραία. Και το καβουρδισμένο αλεύρι. Βέβαια αυτά δεν τα λέγω στους άνδρες, τα λέγω μόνο σε εσάς, γιατί εσάς ενδιαφέρουμε περισσότερο. Λοιπόν, προχωρούμε να δούμε τώρα, μετά την μνημόνευση των και κοιμημένων, που δίνεστε κι εσείς να μνημονεύετε κατά τη διάρκεια που γίνεται η μνημόνευση μέσα. Βέβαια, θα μνημονεύσετε 15 δευτερόλεπτα μετά από το εξαιρέτος της Παναγίας Σαχράντου. Πρώτα πρέπει να τελειώσει η μνημόνευση των Αγίων. Μετά θα τολμήσουμε, βάζω και τη λέξη τολμήσουμε, να μνημονεύσουμε τους δικούς μας. Πρώτα όμως θα γίνει η μνημόνευση των Αγίων. διότι δεν το ακούτε εσείς, γίνεται μνημόνευση του Προδρόμου και των Αποστόλων, όπως σας είπα. Μετά ακολουθεί η μνημόνευση των Ζώντων. Εκεί, στην ευχή του Ιερού Ιδία Χρυσοστόμου, η μνημόνευση των Ζώντων είναι ένα τμήμα περιεκτικότατων, αλλά και ταυτοχρόνως και αναλυτικότατων. Πολύ πλέον αναλυτικών είναι το τμήμα το αντίστοιχον στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Είναι αυτό το τμήμα του Μεγάλου Βασιλείου εδώ χάρμα ακοής. Είναι κάτι υπέροχο να το ακούει κανείς στη Θεία Λειτουργία, όπως μνημονεύονται οι χείρες, τα ορφανά, οι γέροντες, οι νέοι, εκείνοι που παρεσύρθησαν από τις αιρέσεις, εκείνοι που πλέουν, εκείνοι που ναυαγούν, εκείνοι που είναι εσπηλαίοι και όρεση και τεσοπές της γης και. Είναι χάρμα ακοής, απόλαυσης, που βλέπεις όλη την Εκκλησία. Είτε ταξιδεύουν άνθρωποι, είτε υποφέρουν, είτε είναι σε αιχμαλωσία, είτε όπου είναι, αυτή την ώρα με τη μνημόνευσή τους να είναι όλοι παρόντες. Είναι κάτι υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Η ιδέα διατύπωσης στην ευχή του Μεγάλου Βασιλείου είναι από φιλολογικής πλευράς αριστουργηματική. Χάρμα σας λέω ακοής. Αρκεί κανείς λίγα γραμματάκια να ξέρει, λίγα, στοιχειώδη γραμματάκια, να μπορεί να καταλαβαίνει αυτά, πραγματικά απολαμβάνει το θαυμάσιο αυτό λειτουργικών κείμενων. Όμως ας δούμε τώρα στην λειτουργία του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου τη μνημόνευση των Ζώντων σε κάποια μικρή σύντομη ανάλυση. Λέμε μετά από τους τεκινημένους: «Μνήστε, Κύριε, πάση επισκοπής Ορθοδόξων των Ορθοτομούντων των Λόγων της Ελιθίας, παντός του Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός ιερατικού και μοναχικού τάχτης». Αυτό το πρεσβυτέριον δεν είναι παρά ο επίσκοπος, οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι. Θα γίνει μνήμα του επισκόπου ιδιαίτερος λίγο πιο κάτω. Αλλά ποιο είναι όμως αυτό το ιερατικό τάγμα? Διότι ομιλεί περί του πρεσβυτερίου. Τότε ποιο το ιερατικό τάγμα? Το ιερατικό τάγμα είναι, αγαπητοί μου, ο λεγόμενος κατώτερος κλήρος. Έχουμε τον κατώτερον και τον ανώτερον κλήρον. Ο ανώτερος κλήρος είναι εκείνος ο οποίος λαβαίνει μέρος εις την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας από πλευράς διακονίας. Είναι ο διάκονος. Ο διάκονος είναι ανώτερος κλήρος. Ακούσατε το αυτό? Ο διάκονος είναι ανώτερος κλήρος. Είναι ο διάκονος, ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος. Και ποιοι παρακαλώ είναι ο κατώτερος κλήρος? Είναι οι αναγνώστε, οι ψάλτε, οι υποδιάκονοι και όλοι εκείνοι οι οποίοι κατόπιν ευχής υπηρετούν μέσα στην Εκκλησία. Είπα κατόπιν ευχής, διότι για να είσαι ψάλτης πρέπει να πάρεις ευχή. Υπάρχει ευχή στο ευχολόγιο χειροθεσίας ψάλτου. Υπάρχει ευχή χειροθεσίας αναγνώστου. Στην αρχαία Εκκλησία δεν επιτρέπεται να πει κανείς των Απόστολων, εάν δεν είχε ευχήν, δεν ήταν χειροθετημένος από τον επίσκοπο. Όπως και όλοι οι άλλοι οι οποίοι θα υπηρετήσουν. Το πρόσωπο που θα μπει στο ιερό μέσα πρέπει να έχει ευχή. Δυστυχώς τώρα αυτά δεν τα προσέχουμε, αλλά λέγω ξανά δυστυχώς. Έτσι όλοι αυτοί αποτελούν τον κατώτερον κλήρον. Αυτοί δεν μετέχουν στην θυσία με την έννοια της διακονίας, όπως ο διάκονος, ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος, αλλά είναι σε μια, θα λέγαμε, στην περιφέρεια της όλης υποθέσεως. Αυτοί λέγονται κατώτερος κλήρος. Ώστε λοιπόν ευχόμεθα υπέρ του ιερατικού τάγματος, κατόπιν υπέρ παντός μοναχικού τάγματος. Τι είναι αυτό το μοναχικό τάγμα? Είναι η μοναχή. Οι μονάζοντες και οι μονάζουσες, είτε άνδρες είτε γυναίκες, σε οποιαδήποτε μορφή και αν μονάζουν, είτε σε κοινόβια, είτε σε σκήτες, είτε στα σερήμους, είτε όπως και αν μονάζουν. Μετά υπέρ της οικουμένης. Τι ωραίο πράγμα. Βλέπει κανένας ότι η λειτουργία αγκαλιάζει τους πάντας και τα πάντα για ολόκληρο τον κόσμο. Υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Όλος ιδιαιτέρως βεβαίως θα ευχηθούμε δια την Εκκλησία του Χριστού, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διάγουν εν σεμνή πολιτεία και αγνία? Δεν είναι οι μοναχοί? Όχι. Εδώ υπάρχει μια διάκριση την οποία θα πρέπει να σας πω. Άλλο μοναχός και άλλο διάγων εν αγνία και σεμνή πολιτεία. Σήμερα αυτό το θέμα των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων έχει λιγάκι παραμεριστεί, αν όχι ολότελα. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για εκείνους οι οποίοι ζουν αγνή ζωή, γιατί αυτό είναι εντολή. Είναι εντολή. Είναι φοβερό πράγμα να ζει κανείς σε πορνεία, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα είναι. Το ξαναλέγω, είναι φοβερό. Το να ζει λοιπόν ένας άνθρωπος αγνή ζωή δεν είναι ιδιαίτερο τάγμα αυτό. Δεν είναι ιδιαίτερη τάξη ανθρώπων. Είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι πριν το γάμο τους και πρέπει οι άγαμοι και πρέπει βεβαίως ασφαλώς και να ζουν ζωή αγνότητος. Δεν σημαίνει εκείνοι όμως που είναι στο γάμο δεν ζουν ζωή αγνότητος, διότι εσχέσεις μέσα στον γάμο δεν λιμένονται, δεν καταστρέφουν την αγνότητα. Την αγνότητα μες στο γάμο την καταστρέφει κάθε παρέκκληση, κάθε υπερβολή και κάθε διαστροφή. Αυτό λιμένεται, αυτό καταστρέφει την αγνότητα. Μπορεί μες στο γάμο να μην έχουμε παρθενία, αλλά έχουμε και οφείλουμε να έχουμε αγνότητα μέσα στον γάμο. Και ξαναλέγω, τι είναι οι αγνότητες μέσα στον γάμο, ναι? Το αντελήφθηκε. Το να αποφύγεις κάθε διαστροφή, κάθε παρέκκληση, κάθε τύπο ο Θεός δεν θα το ήθελε μέσα εις τον γάμο. Και κάθε υπερβολή και κάθε ειδωνοθυρία, όλα αυτά ο Θεός δεν θα τα ήθελε. Όταν υπάρχει ό,τι ακριβώς ο Θεός θα ήθελε, αυτό δεν καταστρέφει την αγνότητα. Δεν την καταστρέφει. Συνεπώς, με μια ευρία σημασία, αγνότητα έχουν και εκεί, μέσα στον γάμο. Ποιους εννοεί εδώ? Έχουμε μια ιδιαίτερη τάξη, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Ο Φίλιππος ο Διάκονος είχε 4 κοπέλες. Πού σήμερα να ήταν ο Άγιος Φίλιππος ο Διάκονος με τις 4 του θυγατέρες? Πω πω πω, δεν θα μπορούσε να σταθεί στην εποχή μας. Δεν θα μπορούσε. Και τις είχε και τις 4 ανήπαντρες. Και λέγει εκεί το Ιερόν Κείμενον ότι ήσαν παρθενεύουσες και ήσαν και οι 4 προφήτηδες. Επροφήτευαν και οι 4. Ο δε Απόστολος Παύλος, ξέρετε τι λέγει? Και αυτό πού να σταθεί στην εποχή μας? Στην εποχή μας ιδανικό είναι ο γάμος, σαν να είναι ο σκοπός της ζωής. Λάθος. Δεν είναι ο σκοπός της ζωής ο γάμος. Ένα σχήμα είναι ο γάμος. Τα ακούσατε? Το έχω πει πολλές φορές. Μου πείτε, είμαι καλόγερος και το λέγω αυτό? Το λέει το Ευαγγέλιο. Το λέει το Ευαγγέλιο. Είναι σχήμα ο γάμος. Άλλο είναι μυστήριο. Αυτό το να λέω σχήμα δεν διαβάλλει το μυστήριο. Είναι σχήμα. Δεν είναι ο σκοπός της ζωής μας ο γάμος. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν κάποιος πατέρας έχει κόρη που είναι παρθένος, καλόν είναι να μην την παντρέψει. Για να βγούμε να το πούμε αυτό κήρυγμα σήμερα, θα φάμε ξύλο. Θα φάμε ξύλο. Καλόν είναι να μην την παντρέψει, αλλά να την έχει και να την τρέφει ως παρθένον. Εάν όμως, λέγει, εμεγάλωσε η κοπέλα και νομίζει ότι θα έπρεπε να την παντρέψει την κόρη του, έτσι θέλει, τότε, λέει, δεν αμάρτησε ο πατέρας αυτός, ας την παντρέψει. Αλλά καλόν είναι να μην την παντρέψει. Γιατί υπήρχε το ιδανικό της παρθενίας της ισοβίας. Και οι 4 θυγατέρες του Φιλίππου ήταν αφιερωμένες στο Θεό, στο σπίτι τους, χωρίς να πάνε στα μοναστήρια, γιατί δεν υπήρχε μοναστήρια την εποχή εκείνη. Έτσι βλέπουμε ότι ο μοναχισμός είναι άλλο πράγμα και οι παρθενεύοντες είναι άλλο πράγμα. Εγώ θα έλεγα το εξής. Δεν λέω κάτι δικό μου. Μιλώ πάνω στην Αγία Γραφή και στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Όταν μία κοπέλα για πολλούς λόγους, για πολλούς λόγους, ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να πάει σε κάποιο μοναστήρι, ήθελε όμως να αφιερωθεί στο Θεό, τότε δύναται να μείνει εν παρθενία στο σπίτι της. Αλλά ξέρετε τι σημαίνει η εμπαρθενία? Όχι άμα βρεθεί γαμπρός, τότε παντρευόμαστε. Και συνεπώς, μένω παρθενεύουσα η κοπέλα, μένει παρθενεύουσα η κοπέλα επειδή δεν ευρέθηκε γαμπρός. Λυπούμε, θα πω, δεν θα έπρεπε να το πω γιατί μπορεί κάτι να προσβάλλω, αλλά είναι προτιμότερο κανείς να βάζει βαθιά το μυστέρι και να καθαρίζει τα πράγματα. Η κοπέλα που μένει εν παρθενία αλλά θα ήθελε να παντρευτεί, τελικά δεν παντρεύτηκε, αυτή λέγεται γεροντοκόρη. Η κοπέλα η οποία δεν θα ήθελε να παντρευτεί, 500 γαμπροί να βρέθηκαν και θέλει να μείνει αφιερωμένη στο Θεό εν παρθενία, όπως και η χείρα γυναίκα. Και για τη χείρα το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος, να μείνει όχι με δεύτερο γάμο, με τον πρώτο, τέλειωσε, πάει. Τότε αυτή η γυναίκα, η κοπέλα, δεν είναι γεροντοκόρη. Το ίδιο πράγμα και για τους άνδρες. Όταν ο άνδρας του δοθεί η ευκαιρία να παντρευτεί, έχει όλη τη δυνατότητα, αλλά λέει όχι, θα έφερα στον εαυτό μου στον Θεό, δεν είναι γεροντοπαλίκαρο, είναι αφιερωμένο στο Θεό. Ο μοναχός δεν λέγεται γεροντοπαλίκαρο, γιατί αφιερώθηκε στο Θεό. Γεροντοπαλίκαρο είναι εκείνος ο οποίος μένει και έμεινε, διότι δεν ήρθαν τα πράγματα εμβολικά να παντρευτεί. Για τον άλλο θα βγει τα λόγο. Είναι μια τάξη η οποία σήμερα έχει εκλείψει. Και έχει εκλείψει διότι διαβάλλεται δυστυχώς η παρθενία και θεωρείται κάτι φοβερό, κάτι παράξενο κτλ. Γι' αυτό σας είπα ότι σήμερα πού να τολμούσε ο Απόστολος Παύλος να πει προς τους πατέρες ότι καλό θα ήταν να μην παντρέψουν τα κορίτσια τους. Θα ήταν ανίκουστο. Αν το έλεγα εγώ στο κήρυγμα αυτό απάνθωνος, θα με έγραφαν την άλλη μέρα οι εφημερίδες. Αλλά βλέπετε ότι παρόλα αυτό τα λέω, διότι πρέπει να τα πούμε και πρέπει να τα αποκαλύψουμε. Και θα ήταν ευτύχημα αν μπορούν να ακούν εδώ ψυχές που έστω και μία να μπορούσε να πιστέψει ότι θα μπορούσε να μείνει εν παρθενία, όχι γιατί θα επεδίωκε και να παντρευτεί αλλά δεν τα κατάφερε, αλλά διότι θέλει να αφιερώσει τον εαυτόν της εις τον Θεόν. Για αυτούς έρχεται η Εκκλησία όλος ιδιαιτέρως. Υπέρ των αναγνία και σεμνή λοιπόν πολιτεία διαγόντων, υπέρ των αρχόντων της πολιτείας, είναι εντολή Θεού. Μερικοί σκανδαλίζονται όταν μνημονεύουμε τους βασιλείς, αν και είναι μια δυσκολία τη στιγμή αυτή που δεν έχουμε βασιλέα, να μνημονεύει κανείς τον βασιλέα είναι κάτι παράξενο. Τέλος πάντων, δεν είναι τη στιγμή θέμα να το πω, είναι πάντως πολύ παράξενο. Αλλά το να ευχόμεθα υπέρ των αρχόντων της πολιτείας είναι εντολή Θεού. Ο Απόστολος Παύλος όλος αναλυτικά το αναφέρει αυτό και επιτακτικά, και μάλιστα εις δύο σημεία στις επιστολές του, ότι οφείλουμε να ευχόμεθα υπέρ των εξουσία υπαρχόντων. Όλος ιδιαιτέρως μνημονεύεται όμως ο Επίσκοπος. Γι' αυτό λέγουμε εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου κτλ. Και τι μνημονεύεται πρώτος ο Επίσκοπος? Διότι ο Επίσκοπος σηκώνει όλο το βάρος της Εκκλησίας. Και επειδή είναι το πρόσωπο εις την κορυφή της πυραμίδος της Εκκλησίας και έχει πολλούς κινδύνους και πολλοί βάλουν κατά του προσώπου του Επισκόπου, έχει ανάγκη ιδιαιτέρας θείας αρρωγής. Γι' αυτό και όλος ιδιαιτέρως ευχόμεθα υπέρ του Επισκόπου. Ξαναλέγω, δεν είναι φιλοφρονήσεις αυτά. Το προσέξουμε αυτό. Ούτε αν ευχόμεθα υπέρ επισκόπων ή βασιλέων είναι φιλοφρονήσεις ή πολιτικολογίες ή ό,τι άλλο. Είναι εντολή Θεού. Διαβάστε την Αγία Γραφή και θα τα βρείτε αυτά μέσα. Δεν λέει ο Απόστολος στους Εβραίους, μνημονεύεται τον ηγουμένων ημών. Μνημονεύεται τον ηγουμένων ημών. Ποιος είναι ο ηγούμενος? Ο ηγούμενος είναι εκείνος ο οποίος προείσταται της Εκκλησίας. Είναι ο πρεσβύτερος, είναι ο επίσκοπος. Μνημονεύεται, λέει, τους ενθυμίστε. Να προσεύχεστε για αυτούς. Έχουν κινδύνους. Ο Απόστολος δεν λέει στην επιστολή του, αδελφοί, λέει, προσεύχεστε υπέρ ημών. Περί ημών. Να εύχεστε για μας. Να προσεύχεστε. Κατόπιν μνημονεύεται η πόλη στην οποία κατοικούμε. Κύριε, θυμίσου την πόλη. Βεβαίως. Να μας γλιτώσει ο Θεός, να φυλάει από τη φωτιά, από τον σεισμόν, από την πείνα, από την αρρώστια. Να φυλάξει την πόλη. Διότι μία πόλη έχει πολλούς ανθρώπους, και καλούς και κακούς. Χάρη των καλών σώζεται μία πόλη. Το ξεχνούμε αυτό. Αγαπητοί μου, 10 ψήφιοι άνθρωποι να βρεθούν μέσα σε μία πόλη, τη σώζουν την πόλη αυτή και γλιτώνει. Αν ξέρατε ότι η ευσέβειά σας μπορεί να γίνει αφορμή να σωθεί μια ολόκληρη πόλη, η συμβολή σας δεν θα ήταν μικρή σημασία. Η αληθινή ευεργέτη μιας πόλεως δεν είναι εκείνοι οι οποίοι θα έκαναν υδραγωγία ή εξηλεκτρισμούς ή έργα πολιτισμού και δρόμους. Η αληθινή ευεργέτη είναι εκείνοι που με την ευσέβειά τους στρέφουν ευμενές το βλέμμα του Θεού επάνω στην πόλη αυτή και δεν ξεσπά η οργή του Θεού. Γιατί μέσα σε μια πόλη υπάρχουν και καπηλιά, υπάρχουν και κέντρα σωτίας και αμαρτίας, υπάρχουν και πορνεία, υπάρχει τόση βρωμιά που θα μπορούσε να ξεσπάσει η οργή του Θεού πάνω στην πόλη αυτή, αλλά δεν ξεσπάει, γιατί είναι αυτοί οι 5-10 άνθρωποι που ζουν ζωή ευσεβίας. Και έτσι αληθινή ευεργέτη της πόλεως είναι η ευσεβής άνθρωποι. Βεβαίως τα ονόματά τους δεν είναι γραμμένα εις μαρμαρίνας πλάκας, αλλά δι' αυτή την περίπτωση είναι εκείνοι που είναι πολυτελείς ενώπιον των οφθαλμών του Θεού. Ενθυμούμεθα ακόμη τους πλέοντας, αυτοί οι οποίοι ταξιδεύουν δια θαλάσσης, τους οδηπορούντας, αυτοί που ταξιδεύουν δια ξηράς. Πόσα δυστυχήματα, πόσα δυστυχήματα. Αγαπητοί μου, μη λείπουν οι μνημονεύσεις από το στόμα μας και από την καρδιά μας. Σας παρακαλώ πολύ, μνημονεύετε, διαρκώς μνημονεύετε για τους άλλους ανθρώπους. Μην είναι μόνο εκείνοι οι δικοί σας, οι συγγενείς σας που ταξιδεύουν, αλλά ο τόσος κόσμος που ταξιδεύει. Βρεθήκατε, περνάτε από τις γραμμές του τρένου, που είναι μια αφορμή εκεί, μια ευκαιρία, και βλέπετε μια μαξοστοιχεία, ξέρω εγώ, Λαρίσης Ευρώπης, Αθηνών Ευρώπης ή Λάρισα Αθήνα, να ταξιδεύει, να φεύγει, να εκκινά. Ευχηθείτε για αυτούς που είναι μέσα. Κύριε, θυμίσου την αμαξοστοιχία αυτή. Θυμίσου τους ανθρώπους που είναι μέσα. Αλλά και τα οχήματα να θυμηθείς, τα βαγόνια. Μην πάθει και αμαξοστοιχία τίποτα. Διότι ο ευλαβής άνθρωπος δεν έρχεται μόνο, πως το λέει ωραία ο Άγιος Σάκος Ήρος, δεν έρχεται μόνο δια τους ανθρώπους, αλλά και δια την άψυχον ακόμη κτήση. Και δια την ανόργανον κτήση. Και δια τις πέτρες και δια τα βουνά έρχεται ακόμη. Να μην πάθουν ζημία. Να έρχεστε, αγαπητοί μου. Ακούτε τη σφυρίχτρα του τρένου και σας θύμισε ότι κάποιοι ταξιδεύουν. Κύριε, θυμίσου αυτούς που ταξιδεύουν. Θα σας πω και κάτι ακόμη. Να θυμόσαστε όταν ταξιδεύουν άνθρωποι με το τρένο να μην αμαρτάνουν μέσα στο τρένο. Γιατί, αγαπητοί μου, υπάρχει πολλή αμαρτία μέσα στο τρένο. Σας το λέω αυτό να το ξέρετε. Πολλή αμαρτία. Πολύ. Ίσως δεν ξέρω ποια ήταν η αιτία που τα τρένα όλο συγκρούονται. Δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Αλλά φοβούμαι μήπως ακριβώς ιδιαιτέρως από όλα τα οχήματα που υπάρχουν εις τα τρένα γίνεται πολλή αμαρτία. Το ξέρω αυτό. Το ξέρω από εξομολογήσεις. Φρικτές μάλιστα. Και απίθανες αμαρτίες. Γι' αυτό ο Θεός να φυλάξει. Ο Θεός να φυλάξει. Ακόμη δεν το γράφει βεβαίως εδώ, αλλά εν διεύτη περιπτώσει υπονοείται, αφού ευχόμεθα δια την πόλη μας. Όταν ακούτε καμιά φορά τις σιρήνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σημαίνει ότι σε κάποιο σημείο της πόλης πήρε φωτιά. Κάποιο σπίτι, κάτι καίγεται, κάτι κινδυνεύει. Είτε άνθρωποι κινδυνεύουν, είτε κτίσματα, είτε ξέρω εγώ περιουσία κινδυνεύει. Θα ήταν απίθανο να ήταν το δικό σου σπίτι αυτό? Πιθανότατο. Ευχήσου λοιπόν, ευχήσου. Κύριε, βάλει το χέρι σου, φύλαξε. Μη πάθουν ζημία ούτε άνθρωποι ούτε υλικά πράγματα. Όταν μάθαμε ότι πήρε φωτιά ένα χωράφι που είχε σιτάρει, να λυπηθούμε για αυτό. Να μην πούμε, πήρε φωτιά ένα χωράφι, έβαργες. Όχι, αγαπητοί μου, να λυπηθούμε για αυτό. Ακόμη όταν ακούτε τη σιρήνη ενός ασθενοφόρου, τρέχει το αυτοκίνητο γρήγορα να πάει έναν άρρωστο να το πάει στο νοσοκομείο, γιατί κινδυνεύει. Έπαθε, ξέρω εγώ, κάτι ο άνθρωπος. Ευχηθείτε για τον άρρωστο αυτόν που είναι μέσα στο ασθενοφόρο. Να του σώσει ο Θεός τη ζωή, να γλιτώσει. Ξέρετε πόσες ευκαιρίες και πόσες αφορμές έχουμε να ευχηθούμε για τους άλλους ανθρώπους. Φανερώνει άνθρωπο καλλιεργημένο που διαρκώς στο στόμα του και την καρδιά του έχει τις μνημονεύσεις. Θα το πω άλλη μια φορά.
Γι' αυτό έγινε η Θεία Λειτουργία. Ή μάλλον και γι' αυτό. Όχι γι' αυτό, και γι' αυτό έγινε η Θεία Λειτουργία. Δια να προβάλλουμε τας μνημονεύσεις μας και να τας εισακούσει πράγματι ο Θεός. Πλέοντες, οδηπορούντες, νοσούντες, εχμάλωτοι. Ακόμη ευχόμεθα και δι' εκείνους οι οποίοι καρποφορούν και κατ' οποιονδήποτε τρόπο συντελούν εις την ευδοκίμηση των εκκλησιαστικών μας πραγμάτων, οι επίτροποι. Και δεν ξέρω ποιοι άλλοι παράγοντες φροντίζουν δια τα εκκλησιαστικά πράγματα. Και δι' αυτούς ευχόμεθα, υπέρ των καρποφορούντων εις την Αγία του Θεού Εκκλησία. Αλλά όχι μόνο εκείνοι που ασχολούνται με τα οικονομικά, θα λέγαμε, ή τα διοικητικά της Εκκλησίας, αλλά καθ' οποιονδήποτε τρόπο και ως προς την Ιεραποστολή. Εκείνοι που είναι κατηχητές ή κήρυκες του Λόγου του Θεού ή τρέχουν στα νοσοκομεία ή δεν ξέρω τι. Όλοι εκείνοι που βοηθούν πάντως στο έργο της Εκκλησίας για να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Κατόπιν ευχόμεθα και υπέρ εκείνων οι οποίοι θυμούνται τους πένιτας, υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων τις Αγίες Εκκλησίες και μεμνημένων των πενίτων. Να θυμηθείς και εκείνους οι οποίοι ενθυμούνται τους φτωχούς. Βλέπετε εδώ υπάρχει μια ιδιαίτερη μνημόνευση και είναι τόσο συμπαθής αυτό το «και μεμνημένων των πενίτων». Και εκείνοι να μην τους ξεχάσεις που θυμούνται τους φτωχούς. Ο Απόστολος Παύλος κάποτε, ενώ ήταν φυλακισμένος στην Ρώμη, εδέχθη από τον Ονησιφόρον μία προσφορά. Συνεργάτης του ήταν, ένα σπίτι κάπου στην Ανατολή, Μικρά Ασία, και δέχθη μία χρηματική προσφορά και λέγει ότι με θυμήθηκε ο Ονησιφόρος, με θυμήθηκε και μου έστειλε αναψυχή, με βοήθησε οικονομικά να του δώσει ο Θεός, δώει Κύριος αυτό, να του δώσει ο Θεός, ώστε όταν κατά τη Δευτέρα του παρουσία σταθεί μπροστά στο βήμα του Χριστού να τον θυμηθεί ο Χριστός για αυτό που μου έκανε εμένα. Τι ωραίο πράγμα. Αγαπητοί μου, όποιοι από εσάς, όποιοι από εσάς δεχτείτε μια προσφορά από κάποιον άνθρωπο, δεν θα υπήρχε καλύτερη ευχή από την ευχή αυτή του Αποστόλου Παύλου. Κύριε, θυμίσου τον άνθρωπο αυτόν κατά τη Δευτέρα σου παρουσία. Εκεί που θα υπάρχουν οι άνθρωποι και θα δίνουν λόγο εις τον Θεόν, να τους θυμηθεί ο Θεός για την καλή αυτή πράξη που έκαναν, που μας κάνουν τώρα εν χρόνο. Τέλος, θα μας πει η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Γιατί και ο χρόνος πέρασε και οι μνημονεύσεις δεν τελειώνουν. Εκείνος που αγαπάει θα βρίσκει πάντοτε τους ανθρώπους που πρέπει να μνημονεύει. Και τις πόρνες πρέπει να θυμόμαστε. Όταν περνάτε απ' έξω από ένα πορνείο, τι σκέφτεστε? Να με συγχωρέσετε για τα τολμηρά που λέγω. Δεν είναι τολμηρά πράγματα. Δηλαδή είναι πιο τολμηρό αυτό που λέω εγώ από εκείνο που υπάρχει στο δρόμο της πόλεως? Δεν το φαντάζομαι, δα. Δεν το φαντάζομαι. Ερωτώ λοιπόν, όταν περνάτε απ' έξω από ένα πορνείο, τι σκέφτεστε? Αγαπητοί μου, μη σκέπτεστε τίποτε πονηρό, αλλά να κλαίει η ψυχή σας. Να κλαίει η ψυχή σας. Και να λέτε, Θεέ μου, εδώ πέρα υπάρχουν εικόνες του Θεού. Φώτισε αυτές τις ψυχές να φύγουν από εδώ μέσα. Να φύγουν από εδώ μέσα. Και άμα βλέπετε καμιά φορά κανέναν άνθρωπο, καμιά φορά βλέπω κανένα στρατιώτη που κάνει βόλτες απ' έξω και ετοιμάζεται να μπει μέσα. Θεέ μου, εμπόδισε τον. Ακόμη τους στρατιώτες που βλέπετε μέσα στο λεωφορείο. Δεν ξέρετε πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι μες στην πόλη. Και εκεί μπορείτε να ευχηθείτε και να πείτε, Χριστέ μου, τα παιδιά αυτά που βγήκαν τώρα στην έξοδό τους, φύλαξε τα παιδιά αυτά, τους στρατιώτες μας, να μην πάνε στην αμαρτία. Βλέπετε πόσες ευκαιρίες μπορεί κανείς να βρει για να εύχεται για τους άλλους ανθρώπους. Είναι εκείνο το αγάπα και κάνει ό,τι θέλεις του Ιερού Αυγουστίνου. Άμα αγαπάει η ψυχή σου, άμα ενδιαφέρεσαι, άμα πραγματικά η καρδιά σου χτυπάει όμορφα τα κοινωνικά αισθήματα, τα χριστιανικά κοινωνικά αισθήματα, δεν μπορείς παρά. Όλοι θα γίνονται αντικείμενων των μνημονεύσεών σου. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, μνήστητη των εντυλαμένων ημίν της αλλαξής εύχεστε υπέρ αυτών. Θυμήσου, Κύριε, ακόμη εκείνους που μας παρήγγειλαν να ευχόμαστε για αυτούς. Πάρα πολλοί άνθρωποι μου λένε εύχεστε για μένα, εύχεστε για μένα. Πού να τα μαζέψω όλα αυτά τα ονόματα? Πού να τα μαζέψω? Γι' αυτό λέγει τώρα η ευχή του Μεγάλου Βασιλείου αυτό: θυμήσου αυτούς που μας είπαν να ευχόμαστε για αυτούς. Έτσι, ωραίο. Υπέρ των ενδυλαμένων ήμι της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών. Σε εμάς τους αναξίους που μας παρήγγειλαν να ευχόμαστε για αυτούς. Και όν εμείς ούκαι μνημονεύσαμεν. Και όλους εκείνους που εμείς δεν μνημονεύσαμε. Δεν μνημονεύσαμε. Γιατί σας το δηλώνω. Όσοι μου λέτε να, τους θυμώμαι, να σας θυμάμαι στην προσευχή σας, δεν μπορώ να σας θυμάμαι όλους. Στην προσευχή μου ή στην λειτουργία, δεν μπορώ να σας θυμάμαι όλους. Δεν είναι δυνατόν. Ή ακόμη θα ήθελα πάρα πολλές ώρες προσκομιδής. Διάγνοιαν ή λύθη. Ή γιατί δεν ξέρουμε. Ή γιατί ξεχάσαμε. Λύθη. Ή πλήθος ονομάτων. Τρεις αιτίες. Είναι τόσα πολλά τα ονόματα που δεν μπορούμε. Βλέπετε, το λέει και η ίδια η ευχή λειτουργική. Αυτός μνημόνευσε ο Θεός. Εσύ, Κύριε, να τους θυμηθείς. Εμείς δεν μπορέσαμε να τους θυμηθούμε. Εσύ όμως, Κύριε, να τους θυμηθείς. Και τέλος, στρέφεται ο διάκονος προς το πλήθος και λέγει: και ο έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και ο καθένας που έχει στο μυαλό του ό,τι όνομα, και αυτούς, Κύριε, να τους θυμηθείς. Είναι αυτές οι μνημονεύσεις που φάγαμε τόση ώρα. Είναι, τι είναι, αγαπητοί μου, η καλύτερα κοινωνική έκφραση. Τι θα πει κοινωνικό της? Να, αυτό θα πει κοινωνικό της. Να θυμάσαι τους άλλους ανθρώπους. Αυτό θα πει κοινωνικό της. Και τέλος έρχεται ο επίλογος, το επιστέγασμα της μεγάλης αυτής ευχής της Αγίας Αναφοράς, κατά τη διάρκεια της οποίας ετελέστη το ιερότατον και φρικοδέστατον μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ποιος είναι αυτός ο επίλογος? Και δώσει μην έναν ιστόμα και μια καρδία δοξάζει και ανυμνύει το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Δώσ' μας, Κύριε, με ένα στόμα και με μια καρδιά να δοξάζουμε και να ανυμνούμε αυτό που καθολοκληρίαν είναι τιμημένο και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Να προσέξουμε κάτι. Πώς άρχισε η ευχή της Αγίας Αναφοράς? Άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν. Πώς τελειώνει τώρα? Και δώσει μην ερενή στόματι, δοξάζειν και ανυμνήν. Βλέπετε, όπως αρχίσαμε, έτσι και τελειώνουμε. Αναφορά εις το πάντιμον όνομα του Θεού, το υπερήμνητον, το άξιο να δοξάζεται παντού και πάντοτε. Με αυτό αρχίσαμε, με αυτό τώρα και τελειώνουμε. Είναι πράγματι μία θαυμασία υμνολογική, δοξολογική κατακλείση. Διότι το α και το ω της δόξης, της μνημονεύσεως του Αγίου Θεού είναι η δόξα, η δοξολογία του Θεού.